Вахий, 5-чи боб. Мен тахтта отырган зотнинг оң қолида бир орама қоғозни кўрдим. Орамнинг олди ва орқа томонларида ёзувлари бор бўлиб, у 7-та муҳр билан муҳрланган эди. Сўнг мен кучли бир фариштани кўрдим. У баланд овозда
муҳрларни етишга, орамни очишга ким лойиқ?
Деп сўради. Бироқ на осмонда, на ер юзида, на ер остидаги оламда орамни оча оладиган ёки ичига назар сола оладиган бирон кимса бор эди. Мен аччиқ-аччиқ йиғлай бошладим. Чунки орамни очишга, ҳатто унинг ичига назар солишга лойиқ бирон кимса топилмаганди. Шунда оқсоқоллардан бири менга деди:
Yig'lama. Ana qara. Yahudo qabilasidan bo'lgan sher Davud urug'idan chiqqan zot g'alaba qozondi. U o'ramning 7 ta muhrini yechishga va o'ramni ochishga qodirdir.
Shunda men taxtning oldida 4 ta jonli mavjudot va oqsoqollar qurshovida turgan bir qo'zini ko'rdim. U go'yo bo'g'izlanganday edi. Qo'zining 7 shoxi va 7 ko'zi bor edi. Bular Xudo butun yer yuziga yuborgan 7 ta ruhdir. Qo'zi kelib, taxtda o'tirgan zotning o'ng qo'lidan o'ramni oldi. U o'ramni olganda 4 ta mavjudot va 24 oqsoqol qo'zining oldida muk tushdi. Har birining qo'lida bir arfa va xushbo'y tutatqilarga to'la oltin kosalar bor edi. Xushbo'y tutatqilar Xudo azizlarining duo-yu ibodatlari demakdir. Ular quyidagicha yangi qo'shiq aytishar edi.
Sen o'ramni olishga, uning muhrlarini yechishga loyiqsan. Chunki sen bo'g'izlangan eding. O'z qoning evaziga har bir qabila, millat Elatu xalqdan Xudo uchun odamlarni qutqarib olding. Ulardan shohlik yaratding. Ularni Xudoyimizga xizmat qiladigan ruhoniylar qilib tayinlading. Ular yer yuzida hukm suradilar.
Keyin men taxtning, mavjudotlar va oqsoqollarning atrofida ko'p farishtalarni ko'rdim. Ularning ovozlarini eshitdim. Ularning sanog'iga yetib bo'lmas. Ming-minglab, 10 minglab edilar. Ular baland ovozda shunday derdilar:
Bo'g'izlangan qo'zi hamdlarga loyiqdir. Kuchu davlat, donoligi qudrat sohibiga shon-sharaflar bo'lsin.
Shunda men yeru osmondagi, yer ostidagi, dengizdagi jamiki jonzotlarning ovozlarini eshitdim. Ularning hammasi shunday deb kuylayotgan edilar:
Taxtda o'tirgan zotga va qo'ziga abadul abad hamdlar bo'lsin. Bu qudrat sohiblariga abadul abad shon sharaflar bo'lsin.
4 ta mavjudot
amin
dedi. Oqsoqollar esa muk tushib sajda qildilar.